Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif.
Kważi miet. Din hija storja vera ta' żagħżugħ li kważi mietet f'inċident. Ngħidu kważi mietet għax l-esperjenza mhix ta' mewt vera. Min imut għal kollox ma jistax jerġa' lura fil-ħajja kif nafuha aħna. Imma f'esperjenza bħal din li bl-Ingliż jgħidula near death experience. Il-bniedem jersaq tant qrib il-mewt li tiġri xi ħaġa fih. Li jgħix mod qawwi ħafna dak li jkun hemmen u wexaq f'ħajja tiegħu. Ħadd ma spjega sewwa kif u għaliex tiġri din l-esperjenza. Imma ħafna li tiġrilhom jirrakkuntaw esperjenza sabiħa wisq ta' dawl, paċi, serenità u sens qawwi li jiltaqgħu ma' Alla. Meta kelli 20 sena, kont qed nieħus hemm f'kamp ma' sħabi. Konna f'park tal-ilma nifriskaw mis-ħana tremenda tas-sajf ta' Arizona. Konna madwar 200 ruħ hemmhekk. It-temperatura dakinhar telet 46. Kien hemm ħafna tubi kbar fejn in-nies jiżżersqu biex jintefgħu fl-ilma. Bħala f'noħrajn jiena u l-ħabiba tiegħi morna sabiex ngħaddu minn ġo t-tubu minnhom. Ridna noqogħdu attenti però li hekk kif jispiċċa t-tubu nomu f'ħeffa biex nitilgħu fil-wiċċ għaliex inkella konna nispiċċaw f'parti fell-ilma kien mimli b'ħafna kurrenti u blat. Ejna xxili nagħmilha darbtejn wara xulxin, iżda mat-tielet darba spiċċaj f'dik il-parti tal-ilma perikoluża. Spiċċajt indurġu l-ilma f'nofs dan il-kurrent b'saħħtu. Jiena ma nħobbx niftaħ għajnejjar fl-ilma, u għalhekk ma stajx insib triqti barra mill-ilma. Bdejt naqta' nifsi, irrealizzajt li kont ser immut. F'daqqa waħda ma bqajtx aktar ġewwa ġismi, ħassejt nimur x'imkien ieħor. Madwari kien hemm ħafna dlam, iżda xorta stajt nara. Ma kellix l-għajnejn li jien imdorrija bihom, iżda stajt nara u stajt naħseb. L-emozzjonijiet tiegħi u l-personalità kollha tiegħi kienu għadhom hemm. Li ma kellix biss kien ġismi. Dak il-ħin ma ħassejtx farka biża. Kont biss kurjuża. Meta ħarist madwari, stajt nara spazju mudlam madwari u l-arja tiegħu kienet bellu sija. F'daqqa ninnota li fil-bot, f'dan id-dlam, stajt nara daqs ponta tal-lapis dawl. Bdejt inħossni aktar kurjuża u għalhekk bdejt nersaq lejn dajn id-dawl. Bdejt inħossni qisni f'wara miexi. Bdejt inħaffef lejn id-dawl. Aktar ma nersaq qrib, id-dawl beda dejjem jikber. F'daqqa ħassejt ċerta li dak id-dawl kien Alla, il-ħalliq ta' kollox, u jiena kont bintu. Ridt infittex nasal ħdejn id-dawl, għaliex bdejt inħoss li kont sejra f'post li kont nafu sewwa. Isni sejra id-dar. Sadan it-tant, id-dawl kien sar ballum kbir mimli enerġija. Id-dawl kien qawwi u bdejt inħoss ħirġa minnu imħabba kbira, tant li qatt mamma ġinajt li jista' jkun hemm imħabba hekk kbira. Imħabba bla ebda kondizzjoni indeskrivibbli. Fl-istess ħin bdejt inħoss ukoll ħafna ferħ. Meta niftakar f'dik is-sensazzjoni speċjali, jaqbadni l-Bart. Xin ħassejtni hekk mimli qabli mħabba, tant li ma kienx hemm aktar wisa fejn toqgħod aktar imħabba, bdejt qisni ninqata minn dak id-dawl u qiegħda quddim missieri. Bdejt nistaqsi ħafna mistoqsijiet u hu beda jweġibni għal kull waħda. Għalkemm ma kellix ħalq, stajt nisma' lili n-nifsi nkellmu u jweġibni. Staqsejtu, issa x-ser namlu? Għalli, issa ser inħarsu lejn il-ħajja li għadek kem ħallejt? Qetlu, oh, din xi ħaġa serja. Ok, f'daqqa waħda nara bħal screen ta' television. Alla bħal donnu kellu remote control l-nuża aħna. U ħajti bdiet tidher fuq l-screen. Iżda ma kienitx l-istess mod li bih aħna nħarsu lejn it-television. Waqt li nara ħajti għaddejja quddiem għajnejja, stajt inqos sentimenti ta' kull min kien jidher fuq l-screen. Alla beda jwaqqaf il-video kull meta jkun hemm moment f'ħajti li minnu stajt tallem xi ħaġa. Wieħed partikolari kien ta' meta kelli 14-il sena. Dak kien iż-żmien in-nanna kienet toqgħod fid-dar magħna u kienet tuża l-kamra tas-sodda tiegħi bħala kamrita. Din il-ħaġa kienet vera ddejjaqni. Darba n-nanna kienet ħirġa minn din il-kamra. Kienet timxi b-bastun u ma tantx kellha mixja soda. F'daqqa waħda in-nanna waqgħet u tant stabtet mal-ħajt li ħallit marka fuq il-ħajt. Jien ta' tfajla bla ħsieb infqajt nitħak bija flok ma' mortenta. Meta alla kienet jurini dak li ġara, sajt inħoss x'ħasset in-nanna li ġieħ f'qalba meta rat lili titħak. Irrealizzajt kemm dak iż-żmien kont naħseb biss fija n-nifsi u ħassejtni bħall-ar bniedma. Ħassejt dwejja kbar. Għalhekk alla beda jistaqsini mistoqsijiet biex jiena nħossni aħjar. Staqsini dwar x'tallimt minn dak il-fatt. U tkellimna fit-tul sakemm ikkonvinċieni li l-ħajja fid-dinja hija mimlija esperjenzi li permezz tagħhom aħna nitalmu u nikbru. Alla wrieni fatti oħrajn li seħħew f'ħajti u bl-istess mod iddiskutejna flimkien dwar dak li tgħallimt minnhom. Alla għandu wkoll sense of humor u beda jiċċajta miegħi dwar fatti partikolari li għaddejt minnhom f'ħajti. Bl-ebda mod ma kienet jagħti ġudizzju ta' dak li kien jiena għamilt f'ħajti. Il-video ta' ħajti ma kienx twil għax kull ma kelli kienu 20 sena. Hekk kif spiċċa erġajt staqsejt lill-Alla. Issa x'ser nagħmlu? Alla qalli issa jeħtieġ titmur lura fid-dinja għaliex għadu mhux il-waqt li inti tibqgħun? Qetlu le, jien irrid nibqgħun miegħek daqskemm hu sabiħ hawn u alla reġa' qalli bil-paċenzja. Le, għadu mhux il-waqt, trid tmur lura. Bqajt ninsisti li ma ridx immur lura. U għalli biex niftakar fil-familja li ħallejt warajja. Qetlu l-familja tiegħi tgħaddi mingħajri. Alla qalli ejja ħa naraw. U rien il-familja tiegħi il-mama, il-papa, hija żżejr u ġel inħoss xi jħossu huma li kieku jien kont mejta. U l-ġieħ ta' qalb tagħhom kien tant kbir li jien għajat le aħjar immur lura ħdejhom u staqsejt lill-Alla x'għandi nagħmel meta mmur lura. Għalli mur kompli għajn billi turi mħabti lejn n-nies. Kemm kien ikun aħjar li kieku staqsejtu jispjegali aħjar fid-dettall dak li kien għadu kif qalli, għalli xal diversi snin bqajt naħseb u nipprova nifhem x'irid minni għalli eżatt. Kont nistaqsi x'għandi nagħmel, għandi mmur nanna lil kull min nara biex nuriħ li nħobbu, għandi nistudja ħafna u nikteb kotba biex inħobb lill-umanità, għandi nitlaq xi ħaġa kbira. Imma il-ħajja qorietni li m'hemm bżonn xejn kbir biex turi l-imħabba lejn ta' madwarek, biżejjed tkun ġentili, tagħti ħinek, tisma' lil min jixtieħ jiftaħ qalbu miegħek u tagħmel kollox minn qalbek. Lill-Alla dakinhar qetlu li lista' nagħmel dak li kienet jitlobni. Qabel laqt minn ħdejh tlabtu biex jerġa' jannaqni kif kien annaqni hekk kif konna ltqajna. Aċċetta bil-qalb u erġajt ħassejt fawra imħabba li ma nistax insib kliem biex niddeskrivija. Erġajt ħalt f'ġismi li kien għadu jdur u jaqgħad fil-kurrent. F'daqqa nisma' lill-Alla jitlobni biex nibqa' nżomm in-nifs. Wara ftit ħin inħossita xi ħadd tiġbidni mill-ilma u ttellani fuq l-art. Bdejt nisol u nneħħi l-ilma li kont blajt. Aktar tard mort ma' sħabi fil-post fejn konna qed noqogħdu. Filgħaxija rqadt qisu ma kien ġara xejn. Kien l-għada fil-għodu kif stembaħt, qabel ma ftaħt għajnejja li jirrealizzajt li x'kien ġrali u kemm kienet esperjenza straordinarja, meta kważi miet taħt l-ilma. Ftaħt għajnejja u l-isħabi li kienu għadhom riqdin, kelli abtit immur ħdejhom u nannaqhom u ngħidilhom li huma wlied Alla u li huma maħbubin ħafna. Ħassejt ħafna ferħ u kelli ġen biex nerġa' lura d-dar u nannaq lil tal-familja u ngħidilhom kemm inħobbhom u kemm napprezza dak kollu li jagħmlu għalija. Dak li għaddejt minnu, meta kont taħt l-ilma, kabbarni u biddilni għall-aħjar. Sirt persuna nħenn aktar u nagħti kemm nista' mħabba lilta madwari. Sirt għaqda ta' nies li kellhom esperjenza bħal tiegħi, għalhekk kollha differenti. Kemm differenti l-ħajja meta tkun skoprejt kemm iħobnalla u kemm huwa missier ta' veru. Fallejt. Kemm nobot meta nieħu żball. Il-ħsieb li b'xi mod fallejt jikolni minn ġewwa jimbarazzani anke jekk ħadd ma jgħid miegħi jew jiġbidli l-attenzjoni dwaru. Trabbejna f'kultura li daħletilna f'rasna li jkun gwaj kbir jekk nieħdu żball jew li nesperjenzaw falliment. Ta' min jiftakar li hemm ħafna invenzjonijiet jew xogħlijiet kbar li skoprewhom bis-saħħa ta' fallimenti, żball jew attentati. Li għall-ewwel ikkritikawhom u mbagħad in-nies aċċettawhom. Dawn li ġejjin huma ftit eżempji vera. Il-bubble wrap. Fl-1960, Chavan u Fielding ridu joħolqu wallpaper innovattiv u spiċċaw ħolqu dak li llum nafuh bħala bubble wrap, dak il-plastik irqiq u trasparenti li jintuża biex jippakjaw diversi oġġetti. Dawn it-tnejn kienu fallew fl-attentat tagħhom li joħolqu wallpaper innovattiv kif xtaqu. Imma meta eventwalment dan intuża biex ippakkja computer ġdid, indunaw li fil-fatt il-bubble wrap hija effettiva mens biex tipproteġi l-oġġetti. Il-bozza tad-dawl. Thomas Edison magħruf għall-invenzjoni tiegħu tal-bozza tal-elettriku ma ġabix żewġ qabel 1000 attentat fallut. Meta staqsewh kif ħassu li kien ħassu dwar dawk il-fallimenti kollha qabel irnexxielu jagħti ħajja lill-bozza kif nafuha llum, sempliċiment weġibhom li fil-fatt ma kienx ħassu li falla 1000 darba, imma li l-invenzjoni tiegħu seħħet permezz 1000 pass il quddiem dejjem qreb li l-invenzjoni innifisha. Għalih kull falliment kien pass il quddiem. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Il-ktieb famuż mill-awtriċi J.K. Rowling li kiseb suċċess kbir ma kienx isir realtà kieku l-awtriċi qatet qalba wara l-ewwel attentati li tat biex tippubblikah. Fil-fatt, qabel ma dan il-ktieb kiseb suċċess, 12 il-pubblikaturi rifjuta li jippubblikah. Għalhekk ma jimpurtax jekk ma ġġibx żewġ mill-ewwel jekk tipprova timxi u taqa', dejjem għalmuna jekk taqa' ara li terġa' tqum. Fil-fatt, ikun aħjar kieku barra minn hekk trawhem ftit kurżità biex tara l fejn waqgħajt. U x'tista' titgħallem mill-waqa'. Minn flok ma niċħdu li ħadna żball u nibżgħu mill-kritika, inkun sabiħ kieku kun rawmu mħabba lejn l-iżbalji u l-fallimenti u nħarsu lejhom bħala opportunitajiet biex nitgħallmu nikbru u nsiru iktar rikki. Kif jgħid il-Malti, il-ħmar mhux min jiżbalja imma min ma jitgħallimx mill-iżball tiegħu. Kull ġurnata hija ċans ieħor biex terġa' tipprova opportunità ġdida biex tistinka ftit ieħor ħalli fl-aħħar jirnexxielek. Ma tixx timmira biex tilħaq il-perfezzjoni, dak għan li l-ebda bniedem ma jista' jilħu. Avolja fil-ħajja niġu kontinwament imbubbardjati b'informazzjoni li twedek il-perfezzjoni u l-ferħ assolut. Li titgħallem tgħix bl-imperfezzjoni hija virtu. Tgħinek tieħu paċenza bik innifsek u tkun kuntent, xorta waħda b'dak li jintu fejn wasalt. Il-ħajja ma tiġix b'manwal ta' kif suppostejx il-ħajja. Għalhekk kun kurjuż, staqsi, osserva. Ħammeċ idejk, ipprova, hu li żbalji tgħallem ukber. Fuq kollox, meta tara li xi ħadd żbalja jew falla, ħobbu ftit aktar. Għandu mnejn għada tkun instesta mill-istess żball int, mhux aħjar titgħallem tikber mill-iżball milli tkun danna lilek innifsek u taqta' qalbek.
Ħajt ta' Berlin, 30 sena wara l-waqa. Kif taqbes ħajt? Uffiċjal tal-pulizija ta' 18 sena dera nsjus għall-aħħar jippassiġġa lawn u lem, ipejjeb sigarett wara ieħor. Xi drabu wkoll der jaffeċ il-barbed wire quddiemu, oli xi żewġ piedi. L-imġiba tiegħu ġibdet l-attenzjoni ta' xi fotografi. Inkluż Peter Liebing li dam jinnota lil Schumann għal madwar sija. Imma x'kien qed jiġri?
jumejn qabel fil-lejl ta' 13 ta' wissu 1961, il-Ġermanja tal-Vant għalqet il-frontiera tagħha ma' Berlin tal-Punent. Wara t-tieni gwerra, il-Ġermanja kienet maqsuma f'erba żoni ta' okkupazzjoni, kull żona amministrata minn nazzjon differenti: Franza, l-Ingilterra, l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Iż-żona Sovjetika kienet tiċċirkonda il-Belt ta' Berlin minn kull naħa. Anke Berlin kienet maqsuma f'erba' żoni bell-erba' qawwiet. Għalhekk dik il-parti kontrollata minn Franza, l-Ingilterra u l-Istati Uniti kienet qisha roqgħa f'nofs l-Istat Sovjetiku tal-Ġermanja tal-Vant. Ma l-2000 persuna kienu qed jaħarbu kuljum mill-Ġermanja tal-Vant l-aktar lejn Berlin tal-Punent. Biex iwaqfu dan l-eżodu, il-Ġermanja tal-Vant iddeċidiet li tagħlaq il-fruntiera barrikati tal-barbed wire li aktar tard kellhom jiffurmaw il-famuż ħajt ta' Berlin li dam wieqaf 28 sena. Jumejn wara li ttellgħu dawn il-barrikati, Konrad Schumann, dak il-pulizija ta' 18-il sena, ġie mqabbad biex jaħsess sezzjoni mill-barrikata f'kantuniera bejn iż-żewġ toroq Bernauer u Ruppiner. Għal Schumann din kienet okkażjoni tad-deb. Għal xi l-erba' ta' wara nofsinhar, Schumann rama s-sigarett. Numru ta' persuni fuq in-naħa tal-Punent tal-barrikata kienu qed jinkoraġġuh jaħrab billi jgħidulu aqbes l-hawn. F'ħin minnhom, Schumann tafa l-iskubetta mal-art, ħal ġirja, qabbess il-barbed wire u tela jiġri f'karozza tal-Pulizija ta' Berlin tal-Punent li kienet qed tistennih. Tlieta forsi erba' sekondi kollox, imma l Schumann deru eternità. Ir-ritrat meħut minn Liebing mill-ewwel għamel lil Schumann famuż, immortalizzat bħala l-ewwel soldat li qabes il-ħajt u li ħarab mill-Ġermanja tal-Vant. Fis-snin ta' wara aktar minn 2000 irnexxilhom jaħarbu bħalu għalkemm aktar minn 200 ruħ ħallew ħajjithom taħt fuq jekk rib il-misħut ħajt ta' Berlin. Minkejja li lat kuraġġjuż tiegħu kisiblu ċertu popolarità, Schumann spiċċa waħdu iżolat minn kulħadd. Seta jikkomunika mal-familja tiegħu biss permezz tal-ittri li kienu jiġu immonitorjati u iddettati mill-Pulizija Sigrita tal-Ġermanja tal-Vant li jippruvaw iħajruh jerġa' jiġu lura. Schumann issettilja l-Bavarja, ifforma familja u għal 27 sena ħadem fabrika li tim manifattura il-karozzi Audi. Meta l-ħajt ta' Berlin fl-aħħar waqa fid-9 ta' Novembru 1989, Schumann seta' jingħaqad mal-familja tiegħu u ħbiebu għalkemm xi wħud bdew jevitawh għax ħassew li kien abbandonahom. Fl-1998, bla maħalla nota warajh, Schumann tela' jimxi għar-rasu lejn il-bosk qrib daru u hemm tgħallaq. Schumann qatt ma qala ċenteżmu wieħed minn fuq ir-ritratt li bih kien sar famuż. Schumann irnexxielu jaqbes ħajt tal-barbed wire imma sab ħitan oħra li kienu għolin wies għalih. Minkejja tmiem traġiku ir-ritratt ta' Schumann qed jaqbes il-barbed wire jibqa' wieħed mill-aktar immaġni famużi tal-Gwerra Bierda. Monument għal dawk li jippruvaw jaħarbu imma ma rnexxilhomx. Inkorraġġiment għal minn anke llum qed jipprova jaħrab mill-gwerer u l-miżerja imma qed isib mawiċċu ħitan kbar oħra, xi drabi forma ta' baħar jew deżert imma wkoll forma ta' intriċċi politiċi. Għaddew 30 sena mill-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin u fid-dinja donna ma tgħalmet qatt għadha ssib eħfef tibni ħitan milli pontijiet. Kemm il-mużew żort. Joe Huber jintervista l-Sur Kenneth Gambin, Chief Operations Officer ta' Heritage Malta. Għalfejn twaqfet Heritage Malta? Heritage Malta hija l-Aġenzija Nazzjonali tal-Istat avdata bit-tmexxija ta' iżjed minn 40 mużew u siti storiċi u tawil kulturali f'Malta u Għawdex, kif ukoll bil-kollezzjonijiet marbuta magħhom. Heritage Malta tmexxu wkoll laboratorji speċjalizzati ta' konservazzjoni. dak li jem esibit fil-mużewijiet jibqa dejjem l-istess jew jinbidel. Il-wirjiet jinbidlu l-ħin kollu. Min barra tibdil kostanti fil-wirjiet permanenti jiġu organizzati għatta wirjiet temporani fuq temi partikolari ħafna drabi boġġetti mislufa min għatta mużewiet internazjonali per eżempju s-sejf tal-Grammastru de Vallet mill-Louvre ta' Parigi. Bekk inkunu qed nagħtu lill-Maltin l-opportunità li jaraw oġġetti straordinarji f'pajjiżna stess mingħajr il-bżonn li jsifru biex jarawhom. Apparti dan, jiġu organizzati ħafna attivitajiet oħra, bħal programmi edukattivi, heritage trails, taħdidiet u zjarati gwidati. Min fejn inkiseb dak li hemm fil-mużew? Il-kollezzjoni nazzjonali tmur lura mijiet ta' snin u tiġbor fija li żied oġġett importanti li sawru l-istorja ta' Malta u Għawdex bħal skulturi preistoriċi, pitturi ta' żmien il-kavalliri, il-midalja tal-George Cross ta' t-tieni gwerra dinjija u oħrajn. Barra minn hekk, il-Heritage Malta dejjem tixtri oġġetti partikolari li komplu jsaħħu dawn il-kollezzjonijiet kemm minn sorsi lokali kif ukoll barranin u tirċivu wkoll ħafna donazzjonijiet ġenerużi mill-pubbliku. Xi jsib min jiġi jżur dawn il-mużewijiet? Fil-mużewijiet u s-siti ta' Heritage Malta wieħed jista' jsib litteralment minn kollox. Tempji preistoriċi, arti moderna u kontemporanja, armaturi tal-kavalliri, oġġetti reliġjużi, skultura barokka, bastimenti, armi tal-gwerra tas-seklu 20, insetti, asafar, palazzi, fortizzi, erin u ħafna oġġetti oħra. Ħafna drabi dawn huma spjegati b'wirjiet f'ċentri apposta għall-viżitaturi, kif ukoll b'att ta' faċilitajiet interattivi aċċessibbli għal kulħadd. Il-manutenzjoni ta' mużew tirrikjedi spejjeż kbar, dawn jitħallsu biss mill-ħlas ta' dħul. Heritage Malta teħtieġ madwar 13 miljun euro fis-sena sabiex topera l-mużewijiet u s-siti li tamministra u sabiex tagħmel dan timpjega iżjed minn 300 ruħ. Il-vot annwali tal-gvern jammonta għal madwar 5 miljun. Il-bqija jrid jiġi ġenerat minn Heritage Malta, mill-ħlas ta' dħul u minn ħafna attivitajiet oħra, bħal bejħ ta' oġġetti b'rabta kulturali mill-ħwienet tal-mużewijiet, bħal pubblikazzjonijiet, kiri ta' spazji għall-attivitajiet u bejħ ta' servizzi oħra. Fejn jinsabu l-mużewijiet ta' Heritage Malta u liema huma l-ħinijiet ta' dħul? Il-mużewijiet ta' Heritage Malta huma mifruxa minn Malta u Għawdex kollu. Miftuħin kuljum mid-disa sal-ħamsa, inkluż il-ħadd u l-festi pubbliċi, minn barra l-ġimgħa l-kbira u l-ħamsa 26, 30, 31 ta' Deċembru. It-tfal kollha jistgħu jidħlu mingħajr ħlas permess tal-passaport ta' Heritage Malta u jkunu akkumpanjati minn żewġ adulti. Persuni ta' aktar minn 60 sena u koll jistgħu jgawdu minn dħul b'xejn permezz tal-passaport tal-kbar ta' Heritage Malta u jistgħu jieħdu magħhom żewġ persuni sabiex jakkumpanjawhom. Min jiġi jżur il-mużewijiet u s-siti ta' Heritage Malta? Il-mużewijiet u s-siti ta' Heritage Malta jżuruhom iżjed minn 1.5 miljun ruħ fis-sena. Il-biċċa l-kbira tagħhom huma barranin li jagħmlu dan waqt iż-żjara tagħhom f'Malta. Madankollu il-preżenza tal-Maltin żdiedet ħafna f'dawn l-aħħar snin, speċjalment waqt wirjiet temporanji u fil-ħafna attivitajiet varjati li jiġu organizzati matul is-sena. Jattendu wkoll l-għexieren ta' eluf ta' tfal tal-iskola. Dawn in-numri qegħdin jiżdiedu sew minkemm ilu li ġie introdotti il-passaport taż-żgħar u l-passaport tal-kbar ta' Heritage Malta. Avukatessa tal-ħabsin. Sor Anastasia Gil. Hija sinjal ta' tagħmel għall-priġunieri foqra li ilhom għal żmien twil fl-ikbar ħabs fl-Indja jistennew li tinqatalhom il-kawża. Sor Anastasia qalet li madwar 70% minn madwar 14,000 u 20 ruħ li hemm fil-ħabs ċentrali ta' Tiħar huma akkużati b'reati żgħar. Uħut jibqgħu maqfula l-ħabs anke wara li jkunu tawhom il-permess li joħorġu bi pledge dan minħabba li ma jkunux jistgħu iħallsu is-somma tal-flus tal-pledge. Sora Anastasia li għandha 50 sena bdiet il-missjoni tagħha ftit iktar minn 5 snin ilu. Libsa Sari tal-Lewn Kannella ċar din is-soru hija figura familjari f'dan il-ħabs fil-Belt Kapitali, New Delhi. Sora Anastasia hija avukatessa tal-kriminal u għandha permess speċjali biex tidħol fil-ħabs fejn regolarment toffri għajnuna legali lill-priġunieri li jkunu fil-bżonn. Mijiet minn dawn il-priġunieri, l-aktar dawk li jappertjenu li trubu dalit, jibqgħu fil-ħabs sempliċiment minħabba li huma f'qar wies u ma jistgħux iħallsu avukat u wkoll għax uħud huma litterati wies biex ikunu jafu kif ippreżentaw applikazzjoni biex joħorġu fuq pledge. Sora Anastasia tgħid li dawn m'għandhom lil ħadd biex jħossib il-każijiet tagħhom. Meta rat li ma tantx kienu jafu dwar il-proċeduri legali, bdiet tagħmel role playing fil-ħabs stess biex tgħallem lill-ħabsin dwar is-sistemi legali u tal-qorti. Sora Anastasia tagħmel dan billi tirrexta xejni osra sabiex turihom fejn ikun l-imħallef u kif jaħdmu l-proċedimenti tal-qorti. B'hekk iħossuhom konfidenti meta jidru fl-awla tal-qorti. Sora Anastasia tispjega lill-priġunieri dwar id-drittijiet tagħhom u kif għandhom jippreżentaw il-fatti tal-każijiet tagħhom lill-imħalfin. Minkemm ilha li bdiet il-missjoni tagħha, din is-soru b'kollox għenet aktar minn 800 ruħ biex jew joħorġu fuq pledge jew biex jinħelsu mill-ħabs. Sora Anastasia tidher ukoll fil-qorti f'isem dawk il-ħabsin li jew ikunu f'qar jew abbandunati minn qrabatom u li ma jifilħux iħallsu avukat.
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.